Здравейте, вие сте със студио България на Свободна Европа, аз съм Генка Шикерова. Няколко седмици се занимавахме с собствеността на Руската църква в София. Поводът – България изгони трима свещеници от Русия и Беларус, като каза, че те са заплаха за националната сигурност. Русия заключи църквата и сега в нея не могат да влязат новите назначени свещеници. Документи от Агенцията по вписванията и Държавния архив показаха, че теренът и сградата са собственост на Руската посолство. Проблемът с изгонения за шпионаж руски духовник обаче припомни друг скандал от близкото минало, защото това не е първото напрежение, свързано с Руската църква. Преди около 10 години енорията въстава срещу тогавашния руски игумен Филип Василцев. Появяват се твърдения за връзка на Руската църква в България с паравоенни формирования. Тази история беше разказана от философа професор Калин Янакиев, който е гост в студио България. Здравейте!
Здравейте!
Вие сте един от тези вярващи, които сте били свидетел на тези събития. С какво тези мъже правеха впечатление?
Казаците или паравоенната организация?
Мъжете, да, които са се появили в един момент.
Това беше периода, в който очевидно беше получено нареждане от Московската патриаршия Руската църква най-сетне да се превърне в оазис само от руснаци, и поради тая причина ние българите, които ходехме там от години, защото за нас това не беше руска църква, просто беше една от православните църкви в центъра на София, трябваше да бъдем прогонени. Разбира се, започна се с прогонването на българските свещеници, каквито винаги е имало там.
И ще продължим, ще ни разкажете точно как се е случило това, но нека преди това да си припомним това, което научихме за Руската църква през последните седмици.
Църквата Свети Николай Чудотворец се намира в центъра на София, точно до мястото, на което някога се е намирало Руското посолство. Построена е в началото на 20 век, след като столичната община дарява земята на Руското посолство. Век по-късно България изгони трима руски и беларуски свещеници в църквата, а Русия заключи сградата за следващите свещеници. Тези два случая породиха два въпроса. Първо, защо Русия спира достъпа до църквата, след като богослужението в нея се управлява от Българската православна църква? И второ, дали Русия не използва тази сграда и за други цели, не само църковни?
За всичко това ще си говорим в следващите минути. Започваме там, откъдето свършихме, за тези мъже, които са се появили тогава, казаци, в църквата.
Вижте, това не беше тайно. Тогава и български медии отразиха, че тогавашният предстоятел на руския храм, Филип Василцев, игумен Филип Василцев, създаде и благослови паравоенна организация, казашка я станица на руски език, т.е. някаква групировка от тъй наречени казаци. Всъщност това бяха корпулентни мъже, които имаха за задача да стоят зад гърба моя, например, и на други от разбунтувалите се български енориаши, за да ги респектират. Аз много ясно си спомням, че в онези дни, в които ние все пак съборехме за правата на вярващите, защото според православието вярващите не бива да бъдат делени по етнос, по никакъв начин. Значи, според свещеното писание няма елин, ни юдейн, ни роб, ни свободник, ни мъжки пол, ни женски, всички едно са в Христа и Исуса. Не, тогава всички трябваше да бъдат там само руснаци. Та тези хора ме респектираха. Не успяха да ме респектират, но аз бих искал да обърна особено внимание, че това трябва да се провери. Продължава ли да съществува тази паравоенна организация още повече сега, когато Русия е агресор?
Между другото, тази информация е отразена още от тогава от сайта Двери.бг, да, където пише, че инициативата е руска реплика на модерната тенденция у нас да се създават различни общества с религиозен и военен привкус, като тамплиери, архонти, рицари от различни ордени и други, които претендират да са пазители на църквата, вярата и традициите. Ние имаме разрешение от сайта да използваме снимки, които са от това учредително събрание, или както там се казва. Аз говорих с главната редакторка на сайта Полина Спирова, която ми каза, тя потвърди, че това е паравоенна организация и че тази зима е имало случка с руски блогър, който е бил спрели са го от охраната на църквата. Тя каза, че това с охраната на църквата от Казаци е продължавало до последно. Традиция с охрана, която ние нямаме в нашите православни храмове. Защо се налага тези мъже, момчета в разцвета на силите си да застават на вратите на българския храм?
Разбира се, че нямат никакво право, но трябва да ви кажа, и това трябва да го знаят хората, които ни гледат, че единият от изгонените сега руски свещеници, той може да е беларусин, но той принадлежи на Руската православна църква, този Павелчук, в своята биография преди идването си в България се занимавал изключително и само с това. В Беларус той е създавал паравоенни организации практически с деца, с подрастващи. Между 12 и 18 годишна възраст обучавани са в православно благочестие, но и в ръкопашен бой и в някакви военни дейности.
Защо?
Защото Русия в момента, нейната църква е слугинаш на тоталитарния Путинов режим. Аз се интересувам защо този човек е бил изпратен в България. Очевидно, за да продължи по някакъв начин ръководенето на тази...
Говори.
Не Васиян сме.
Този от Беларус, който
другия.
Е.
Другия. Не, те и двамата са беларуси. Няма никакво значение какви са. Този, казвам, Павелчук, втория измежду изгонените, се е занимавал изцяло с това. Според мен, той е бил изпратен тук, за да поддържа тази паравоенна организация. Питам, нашите власти, нашите специални служби, могат ли да проспат такова нещо? В момента Русия води война на няколко стотин километра от нас. Изпращат ни тук свещеник, който има в биографията си изключително и само това. Създаване на паравоенни организации около църквата. Идва тук, най-вероятно, за да продължи дейността с тая казашка ястаница, за която сега, особено сега, когато се изпраща друг руски свещеник, трябва да се види какво се прави с тая казашка станица. Продължава ли да съществува? Има ли право по закон да съществува на наша територия паравоенна организация, свързана с чужда държава?
Аз гледах едно предаване на Горан Благоев, в което участвахте и вие, да? И където имаше представител на Руската църква, на Васиян представител, който каза, че това не са паравоенни организации, това не е така. Говорим за това, че Руската църква иска да възстанови традициите историческите на съществуването на казашките общества, на тези, които са ни освободили. Всъщност ние да помним това, че те са ни освобождавали, където беше репликирано от водещия, че историческата препратка не е много адекватна. Но какви са точно тези казашки общества и защо те са проблем?
И проблем са, защото са паравоенна организация. Не е вярно, въобще не е вярно, че това е просто някаква декорация, която трябвало да напомни за нашето освобождение и така нататък. Дори да е така било като замисъл или като официално обявен замисъл, това бяха, айде нека да го кажа на груп език, както хората си говорят, това бяха мутри. Това бяха руски мутри, които имаха за задача тогава да ни респектират и да ни изгонят, а след това каква дейност са вършили, аз не мога да знам, но нашите служби би трябвало да знаят.
Каква е била целта на прочистването на църквата от хора като вас и от българските свещеници?
Вижте, аз обичам да правя такава метафора. Историята на Руската църква от навечерието на 21 век до ден днешен следва буквално промяната на руската политика. Тогава, когато ние, българите, започнахме да ходим там, и пак подчертавам, не защото църквата беше руска, а защото беше православна в центъра на София, свещеника, който беше тогава, първия свещеник, беше нещо като младия Елцин. Промяна, отваряне, духовност, за никаква политика там не ставаше дума. Когато някъде 98-а и 9-та година той бе сменен със следващия, със своя приемник, вече покоен отец Александър Карягин, ние вече имахме един възрастен Елцин, пропит и така. Този човек, Александър Карягин, общуваше главно с остатъците от комунистическата българска олигархия, но се държеше любезно с всички. Веднага след това дойде младият Путин, един архимандрит, струва ми се, Исидор, който се държеше скандално, за който църковният живот беше началник подчинен. Той, например, произнасяше репликата: миряните имат право да казват на свещеника само две думи: простите, пръстите и благословите. И през останалото време да мълчат и да го слушат. Бързо беше отзован и изпратен някъде в Близкия изток и тогава дойде този Филип Василчев, на който зрелия Путин следователно бе дадена задачата да превърне руската църква в гнездо. Буквално в гнездо и много бързо се ориентира кои от нас са демократично настроени, кои имат някаква политическа активност и ние трябваше да бъдем изгонени. За да бъдем изгонени, първо трябваше да бъдат изгонени българските свещеници, с които заедно ние бяхме общност. Да, не му се получи на Филип Василчев много добре, защото тогава станаха тези медийни скандали, тези предавания на при Горан Благоев и при покойния Милен Цветков съм бил тогава. Ние се борехме за това, че трябва църквата да си остане църква, а не руско гнездо. В края на краищата загубихме битката, но аз бих казал слава Богу, защото в днешно време аз не бих стъпил в руска църква след обявяването на войната и след превръщането на руската църква като цяло в жреческа колегия на диктатора Путин.
Непосредствено след затварянето на руската църква се появиха спонтанни протести за това тя да бъде отворена в подкрепа, нали, на руския свещеник, който е бил изгонен. Искам да ви покажа едно видео, което правих преди време, в което ще видим един от хората, които бяха в Расо, изглеждащи като свещеници, представител на руската църква, който беше отпред, който заедно с жената, която ще видим, проследих тяхната активност в годините, където те се явяват на ключови за страната въпроси. Нека да го видим и после ще ми разкажете и вие какво знаете за този човек. Свещеник ли е? Какво работи? Защо се появява на тези събития? Нека да видим.
Царят е гол! Царят е гол!
Активен борец срещу закона за социалните услуги е Мадлен Кирчева от Организация за защита на гражданите и държавата. През декември тя е в парламента. Участва в дебата по повод отлагането на закона.
Вашите деца са сумасшествия, защото не са ви погрижили за тях.
Кирчева е известна с позициите си по различни въпроси. През 2017 протестира срещу цената на водата. Оратор е в Асеновград след нападението на две момчета от група Роми. През 2018 Кирчева брани Странджа. Бунтува се срещу поправки в Гражданско-процесуалния кодекс пред Висшия съдебен съвет. Има позиция и за Истанбулската конвенция.
Go back to your mother! Go back to your mother!
Неизменно до Мадлен Кирчева на изброените събития е Атанас Стефанов. Човекът, който прекъсна годишната пресконференция на руския президент Владимир Путин, за да му даде икона.
Теперь Магадан, пожалуйста.
На 7 октомври Кирчева и Стефанов пускат видео поздрав по случай рождения ден на Путин.
Айде, приджете. С празника.
С празника! С празником! С празником! Будьте здоров!
Та, Атанас Стефанов е човека, който по време на пресконференцията на Путин е журналист. В част от материалите, които видяхме тук, е протестиращ. Но последно го видяхме в ролята му на, аз не знам, с черно беше, като свещеник и с кръс. Изглеждаше като служител. Кой е този човек? Служител ли е на руската църква? И защо той и тази жена се появяват в точно на събития, които за българското общество са взривоопасни и са изключителни вододели? Те разделят обществото на крайности.
Вижте, този субект с подрастник, който вие сте забелязали пред Руската църква да протестира за нейното затваряне, сякаш нашата държава е затворила. Със същия този подрастник, малко преди това имаше още два спектакъла изнесе. Единият беше на злощастния протест на Възраждане пред Дома на Европа в София, където тълпите хвърляха боя по сградата. След това, пак в същия този подрастник, този човек тичаше подир кортежа на Володимир Зеленски и произнасяше анатема, държайки кръст, така че трябваше да бъде арестуван от цели трима полицаи. Този човек не е
свещеник. Срещу Асен Василев, сега се сещам, че и това направи.
Може и това да е правил, но с подрастник той ходи от известно време. Доколкото е без брада, се представя за иподиакон или чтец. Това е най-низкия църковен чин. Сам аз съм иподиакон. И нямам право да ходя с подрастник по улиците. Най-малкото пък имам право да нося кръст, какъвто може да носи само свещеник. Следователно, този човек е самозванец. Това е абсолютно безспорно. Аз обаче искам да запитам, кога нашата църква, свещеноначалието на нашата църква, ще ни каже този човек въобще принадлежи ли към клира на Българската православна църква, защото той я излага невероятно. Ще ви кажа, че ако аз утре си облека подрастника и излеза на улицата и извикам слава Украини, още същата вечер свещеноначалието на нашата църква ще се разграничи от мен, убеден съм. А този човек върши невероятни безобразия и ние не чуваме въобще той към БПЦ ли е, клирик ли е, иподиакон ли е, какъв е, свещеник ли е, след като носи кръст като свещеник. Не сме чули до този момент какъв е той. Безспорно не е, но нека кажат, че не е, че не принадлежи към клира на Българската православна църква. Чисто и просто върши путинска пропаганда. Ето това е, заедно с тази жена, която показахте. И знаете ли защо станаха тези тъй наречени протести пред затворения храм, руски храм в София? Защото всъщност след прочистването тази църква злощастно и се намали до такава степен на общността вътре, която ходи, че там всъщност се черкуват една дозина руски тьоти, разбира се, с забратки, защото няма как иначе, и неколцина български путинисти. Толкова. Те не можеха да организират протест във връзка с изгонването на Васиян Змеев, Павел Чук и другия служител на Руската църква. И затова трябваше да се прибегне отново до шпицкомандите на Възраждане. Този човек в момента обслужва шпицкомандите на Възраждане. Аз затова припомних, че със същия той е подрастник, той хвърляше боя по Дома на Европа и произнасяше анатеми срещу Зеленски.
Да, събитията, на които се появява, наистина са събития, които са така взривоопасни.
Вижте, самия факт, че той прекъсва прес-конференция на Путин и това му се разминава, означава, че той го е договорил това. Вие представите ли си диктатора, както говори, изведнъж някой да стане да се разкрещи и да го прекъсне? Това е пропагандна акция. Тя е договорена. Следователно, той не е безобиден.
Факта, че е там, означава, че за да стигнеш и да те допуснат там, очевидно имаш определен статут, който е зачетен.
Представете ли си как ще отиде някой и ще прекъсне речта на Путин, за да му подари една икона?
Заговорихте за позицията на Българската православна църква в този случай, но какви са отношенията между българската и руската православни църкви и какво е влиянието на руската православна църква? След малко ще пуснем и едно видео много интересно, което също да коментирате.
Сега ще ви кажа, що се касае до отношенията на българската православна църква с това представителство тук в България, което се нарича Руска църква, то е безкрайно проблематично. Аз проверих в агенцията по вписванията Булстат, където тъй нареченото подворие, защото тая църква се нарича подворие на руския патриарх, е регистрирана, слушайте внимателно, като представителство на чуждестранно юридическо лице, нерегистрирано в България. Следователно, Руската православна църква не е регистрирана в България. Тя има тук свое представителство, но самата тя, разбира се, не е регистрирана в България, защото в България като православно изповедание е регистрирана само Българската православна църква. Следователно е силно съмнително дали тези хора въобще могат да извършват религиозна дейност, освен с разрешението на българския патриарх, който е и Софийски митрополит. В този смисъл, изявлението на руския патриарх, че той ще назначи, той ще отвори, той ще благоволи, са абсолютно в противоречие с законовото поведение. Сега, по отношение на влиянието на руската църква в България. Напоследък, особено откакто започна войната, в цял свят внимателни наблюдатели установяват, че руската държава е започнала да действа посредством своите църкви по цял свят и това не е неестествено, защото възможността да действа чрез бизнесмени, чрез дипломати и т.н. след масираните санкции става все по-трудна и по-трудна. Поради тази причина тя започва да действа чрез свещеници. Виждаме го в България. Виждаме го в България. Аз пак ще припомня, може би, не знам дали всички хора са разбрали, но изгонения Васиян Змеев има преди да дойде в България биография на типично чинге, което държат здраво. Той е бил проректор на Московската духовна академия и семинария, където...
Какво значи проректор?
Заместник ректор.
Да, добре.
Избухва сексуален скандал по едно време там и студенти и ученици пишат оплакване за сексуален тормоз над включително малолетни. Сред имената се споменава и проректора Васиян Змея.
Смисъл, това е доказано и съществува като...
Не знам дали е доказано, защото в резултат на това писмо на ученици и студенти, Васиян Змеев бива свален от проректор.
Тоест това писмо е ясно, че съществува?
Съществува, излязло е в тъй наречената независимая газета.
Добре.
И след това, разбира се, покрито и закрито. Но Васиян Змеев е махнат от там и е изпратен в Беларус. Като представител на Московския и на цяла Русия патриарх при екзарха на Беларус. Много малко хора могат да се ориентират какво това значи. Екзарха на Беларус е неразделна част от Руската православна църква. Да му изпратиш представител друг там, означава да му изпратиш някой, който да го следи. И точно са го изпратили да Васиян Змеев да следи екзарха на Беларус, защото по това време екзарха започва да говори за евентуална автономия на Беларуската църква. Изказва се малко по-късно в полза на тези протестиращите в Беларус. Следователно е трябвало някой да го следи. И Васиян Змеев, когато вече очевидно държат заради сексуалния скандал, е изпълнявал тая длъжност там, след което идва в България. Какъв ще да е друг, освен шпионен? Казах ви за Павелчук. Преди да дойде в България, се занимава изключително с създаването на паравоенни юношески организации. Хоп, изпращат го в България. Това са хората, които се изпращат, следователно имат точно тази цел.
Добре, може ли да обясните за хора, които са далеч от вярата, далеч от църквата? Да. Ние сме общество, което е така доста атеистично, нека така да го наречем.
Да.
Защо и как е възможно, да, безразлично към църквата по-скоро, как е възможно и защо се влагат толкова много усилия и как през църквата може да се прокарва влияние, контрол и поради каква причина е толкова важна тази инвестиция?
Не съм много съгласен, че чрез църквата не може, колкото и
не, аз не казвам, че не може да обясните защо.
Сега ще ви кажа. Повечето от теориите на съвременната нацистка Русия са силно мистически отцветени. Там се говори за Ноевия ковчег, който представлява съвременна Русия, която ще ни спаси от либералната развала. Там се говори за руски мир, който се противопоставя на света на разчовечаването. От Русия идват практически всички конспиративни теории, които в България се разпространяват.
Джуна и Кашпировски всички ги
помнят. Не, не, оставете го, Кашпировски е стара, вече обърната страница.
Добре, съжалявам.
Сега се говори за съвсем други неща. Потребителската култура, която ще ни разчовечи, джендър идеологиите, които ще ни нам какво ще ни сменят пол. Всичко това са силно мистически оцветени идеологии и следователно на едни крайни направления в църквата биха могли да ги прокарват. Ако се направи социологическо проучване, но никой не си прави труда да направи такова социологическо проучване, ще стане ясно, уви, аз го казвам с огромно съжаление, защото съм православен, че влязлите в църквата в последните години, особено млади хора, са силно индоктринирани в тези теории. Ако отворите определени Facebook групи, които са православни, вие ще видите, че там кипи страхотевична омраза към Запада, към джендър идеологиите, към не знам какво, към католиците и протестантите вече останаха на заден план. Към либералите в самата църква, те биват непрекъснато ругани. Аз бивам руган често пъти там. Тоест, влияние вече има. Буквално вече има. Повечето от тези хора са страстни русофили. Те не могат да слушат аргументи въобще. Да се каже, Русия е агресор, тя върши сверства. Няма такова нещо. Те не вярват в това. Те са изцяло на страната на Русия. Следователно, подривна, хибридна, разложителна работа църквата, особено руската църква, може да върши. Може да върши и вече върши. И ще го кажа, с удързостта да го кажа, макар че не било да се говори срещу епископите и митрополитите, немалка част от митрополитите на Българската православна църква също са настроени абсолютно русофилски.
Чете голяма част са и служители на държавна, на бившата държавна сигурност.
Не, те вече
пише...
повечето от тях
да,
вече
починаха,
не са. Но
са останали.
Преди около месец видинският митрополит направи едно изявление, видеоизявление около един час, в който буквално всички руски опорки ни поднесе.
В тази връзка още едно видео, което от Вяра и общество с водещ Горан Благоев, което ще ви пусна около 2 минути. Поводът да се направи това видео са едни мейли, които на руски православен активист, които са изтекли следствие на хакването им от украинското разузнаване. Този човек е важен, защото участва в групи и работи в институции, които определят руски политики. Вижте видеото, което има изключително любопитен край.
За изборите на български патриарх беше предприет опит да се раздвоят руските гласове с предложението да се подкрепи ловчинският митрополит Гавриил. Това е неудачна идея. Подобно раздвояване на гласовете може да доведе до победата на не наш кандидат. С две думи, щом сме решили да заложим на варненския митрополит Кирил, значи залагаме на него. Освен това, на големия Кирил му е нужна победа. Нека в руската и българската църква асоциират двамата кириловци. Това работи в полза на руската православна църква и на Русия.
Този имейл е написан на 15 февруари 2013, петък. Авторът му е Кирил Фролов, руски православен активист, член на няколко неправителствени организации, зад които всъщност стои руската държава.
Българският патриарх Неофит беше избран на 24 февруари. Той учи в Московската духовна академия, което е добре. Защо не спечели варненският митрополит Кирил, млад и енергичен русофил? Защото русофилите се разделиха. Една част от тях заложиха на ловчанския митрополит. Разделените гласове доведоха до победата на трети кандидат, както предупреждавахме. Той, разбира се, също е наш, но по-добре щеше да е Кирил.
Електронната поща на Фролов, която миналата година бе разбита от украинските тайни служби, го разкрива като ревностен привърженик на проруските протести в Киев и на присъединяването на Крим към Русия. По тази причина е обявен за персона на онграта в Украина. Преди това обаче често пътува до там. Редовно участва и в мероприятията на проруската партия Украински избор, за която се твърди, че всъщност е изборът на Русия в Украина. Кирил Фролов е един от яростните критици на евентуалното членство на Украина в Европейския съюз.
Единствената цел на евроасоциирането е да се промени цивилизационният избор на Украина. Отказът от кръщението на Русия е разкръстването на Украина, защото насаждането на новите европейски норми ще бъде безпощадно. В секуларна, тоталитарна Европа не само гей-парадите и еднополовите бракове са нещо напълно нормално. Наскоро се върнах от православната Черна гора. За да я приеме за член, Евросъюзът поискал да се проведе всеобщ гей-парад в Будва.
Ужас.
Нали чувате? Ето ги мистическите теории.
Да, само че то смешно, но не е толкова смешно.
Да,
в началото, това, което каза, това са писма, които, да кажем, за нашите зрители, са писани в период 2013, преди, когато в България се случва избора на новия български патриарх, настоящия. И това, което той обаче казва, неофити, той е наш човек. Имаме ли знаци за това? И въобще, тук трябва да кажа, че в предаването Горан Благоев говори с него. Той отрича, казва, че тези имейли са манипулирани и че въобще ролята му не е такава, каквато се представя. Това е неговата гледна точка. Но, доколко е пропито нашето духовенство с подобно влияние, за да си говорят за наши и ваши, защото виждаме го, този човек е подобен на Атанас Стефанов. Той се появява по протести и по някакви такива мероприятия, които са важни.
Е. Не, вижте, по отношение на настоящия български патриарх, аз не бих казал, че той е някакъв проводник на руско влияние и т.н.
Тоест може да говорим за опит да го дискредитират по някакъв начин, по този начин.
Да, очевидно е кого са искали да изберат. Искали са да изберат Кирил Варнески, покойния Кирил Варнески, да, известен със своите връзки с Русия, злощастни връзки с Русия, защото изглежда неговото мистериозно убийство бе извършено от руски
да кажем, че
служби.
Той почина, в смисъл води се естествена смърт, удави се, докато плува добър пловец, който при редовното си плуване случайно се дави. Това е историята за
смъртта. Такава
е
историята.
Да.
А това, че те, този там пише в имейлите си, че гласовете са разделили между него и Гаврил Ловчански, който е известен със своята русофилия, той тук не е добре ориентиран. Гласовете може да се разделили, защото Гаврил Ловчански беше един от малцината тогава, който не е уличен в сътрудничество с Държавна сигурност. Така че и да са разделили гласовете, те по-скоро по тая линия са се разделили, но това няма кой знае какво значение. Искате ли да ви кажа още нещо, което е интересно? Генерал Леонид Решетников, за който зрителите би трябвало да се спомнят, че онзи, който препоръча на Българската социалистическа партия да издигне Румен Радев за президент и който е известен подривник и кагебист, неговата съпруга на генерал Решетников е авторка на книга, която описва историята на на Руската църква в София. Тя е авторката на тази книга. И вътре се разказват, разбира се, истории така, както трябва да ги знаем. Вижте, генерала от КГБ и жената на генерала от КГБ, един е от държавата, другия църквата. Тази симфония между руската, нацистка в момента държава, и руската църква е буквално ни е дадена, така да се каже, да я видим пред очите си. Тя е авторката на историята на руската църква в София. Цяла книга. Тя е написала на генерал Решетников, жена му.
Това ли е причината, тази връзка, която и вие описвате, за тази гневна реакция руска, която последва след затварянето на руската църква?
Най-вероятно,
да.
Най-вероятно, да. Защото за мен наистина беше загадка. Преди малко повече от година бяха изгонени цели 70 руски дипломати. И нямаше такъв скандал, както сега. Когато изгониха, трябва да ви поправя, двама свещеници и един служител към Руската църква. Двама са свещеници. Тримата изгонени, двама от тях са свещеници. Обаче невероятен гняв. Наистина невероятен гняв. Най-вероятно, защото тези хора са вършили важна за руската държава дейност тук. И аз вече обясних, че това не е нещо, в което ние сме изключение. Така става напоследък по цял свят. Аз съм главен редактор на списание «Християнство и култура». Неговия последен брой, който излезе вчера, сме публикували една преводна статия, съпругата ми я преведе, на американски наблюдатели от руски произход, които анализират това подривна дейност на руската държава чрез православната църква навсякъде по света. Има специален доклад на ФБР по този въпрос. Хората това по света го знаят. Изглежда тук не го знаем достатъчно добре и предстои да го научим, защото и този, когото сега ни изпраща патриарх Кирил, очевидно има една силно дипломатическа, а не тъкмо духовна биография.
Аз говорих вчера с патриаршията и с Софийска митрополия, за да попитам, след като бяха назначени двама български свещеници, защо руската църква е затворена и къде е ключа. Казаха ми, търпение ще отвори. Ключа е в посолството. И другото, което ми казаха, е, че всъщност те не искат да се създава напрежение, искат всичко да е тихо и кротко, и заради това ще изчакат да дойде новия руски представител тук и тогава да се отвори църквата. Къде трябва да е този ключ от тази църква?
Вижте, има нещо, което силно ме възмущава. Поне да бяха се възмутили нашите свещеноначалници, че храма е затворен. Хубаво, добре, затворила го руското посолство, защото храма бил нейн, постройката била нейна. Макар, че и това ме съмнява. Право да назначава свещеници в този храм има изключително българският патриарх. Той упражни това свое право, като назначи свещеници и никой не отвори църквата. Защо не поиска нашето свещено началие, да каже, отворете църквата, защото има назначени свещеници. Да, те били българи по происход. Пак повтарям, да кажеш, че в една църква може да служи само еди какъв си по етнос, означава да си, това е ерес, знаете ли, това е ерес, нарича се етнофилетизъм. Тоест, изключително някакъв етнос трябва да бъде фаворизиран. Разбира се, че ключа е в Гриша Митрофанова. Тя и по нейна поръка заключен храма. Това трябваше да бъде наказанието за това, че сме изгонили трима служители на руската църква. Тя трябва да отключи, няма кой друг. Добре. Затова и тези протестиращи пред руския храм, фалшивия и подякон и другите там, които протестираха, аз казах още в началото на тези протести. Истинският адрес на техния протест трябва да бъде пред посолство на Руската федерация, защото тя заключи храма, а не българската държава. Тя и не го отключва, въпреки че там има назначени български свещеници.
Добре, защото казуса с църквите наистина е специфичен. Ние имаме сградата като сграда и църквата като църква. Кога една църква става само сграда и обратното, нали, кога сграда става църква, има процедури, които са разписани, нали, в...
Да, така е. Значи, законовите разпоредби са такива, че когато някаква сграда е предназначена за църква, то тя трябва да бъде непременно дадена на юрисдикцията на църквата, която обгрижва тази територия. Така, например, нека да си представим, че някакъв български бизнесмен решава да дари средства и да издигне някаква църква. Тя не може да остане негова, на господин Иванов, примерно, или на господин нам кой си. Щом е построил храмова сграда, той трябва да я даде на българската православна църква, на съответния там митрополит.
За да бъде църква.
За да бъде църква. Затова аз искам много внимателно да се направи разграничение. Едно нещо е храм, това е сградата в която. Друго е църква, общността, която се черкова вътре в този храм. А по отношение на руската църква специално има още един термин – подворие на московския... Тази църква била подворие на руския патриарх. Тези три понятия, ако се разграничат внимателно и правилно, ще стане ясно, че храма може да е, евентуално би могъл да е собственост на руското посолство. Църквата вътре може да бъде само и изключително под юрисдикцията на българския патриарх.
И той може ли да отиде да си отвори?
И не може, защото ключа е при госпожа Митрофанова. Трябва да помоли някой да разбие вратата, най-вероятно. Да, би могъл. Би могъл и би имал пълното право да го направи.
Сигурно има процедури как става това като
записка. Най-вероятно, да. Е, разбира се, може да се реши, че това е посегателство към вещната собственост на руската държава. Ако тя толкова държи на вещната си собственост, но не желае църквата вътре, общността, да бъде под юрисдикцията, която трябва да бъде, ми да помоли църквата да излезе, да отиде отсреща, а тя вътре в сградата се направи, да речем, руски ресторан. Това може да направи, ако държи непременно собствеността да е нейна. Ако вътре има църква, църквата може да бъде само под юрисдикцията на българския патриарх. Ако кажат, а казват, да, да, ама тая църква е особена, тя се нарича подворие на руския патриарх, тогава ще припомня онова, което ви казах. В агенцията по вписванията Булстат подворието е дефинирано като представителство на чуждестранно лице, сиреч Руска православна църква, нерегистрирано в България. Щом е нерегистрирано в България, може ли да кадрува там, да заключва, да отключва, да не желая да се подчини на назначенията на българския патриарх там? Това е незаконно. Това е незаконно. А по отношение на сградата, не съм специалист по вещно право, но пак ще ви кажа. Тази сграда е построена на времето от руската държава. Знаете ли защо? Защото по това време ние сме били в схизма. Ние сме били изключени от общението на останалите православни църкви, защото самоволно тогава сме се отделили от Константинопол, обвинени сме тъкмо в етнофилетизъм и за да може ли тогава руснаците, които са в България веднага след там освобождението, началото на 20 век, да се черкуват независимо от нас, схизматиците, са си построили тая църква. От тогава са минали много години, ние отдавна не сме под схизма, ние сме православна държава и защо трябва да има отделна руска църква в територия, която си е православна и в общение с всички останали православни църкви, за да има политическо влияние. Това е. Това е истина.
Очевидно на ход е патриаршията. Чакаме, както казват и те, така че ще видим какво ще се случи.
Кротко и благо ще посрещнат новия предстоятел на руския храм. Нашите служби, нашите специални служби трябва да внимават и да го гледат под лупа, защото това няма да се прекрати. Това е една поредица от предстоятели, които вършат една и съща работа. Свидетелствам го като човек, който допреди 10 години следеше внимателно тази редица от предстоятели, агенти.
Благодаря ви много за това участие, професор Янакиев. Вие следете новините на сайта на Свободна Европа. Също така се абонирайте и за канала ни в YouTube. Приятен ден!